ካላይ ሪፖርት ኩሎን አይን ቤጂንግ ይዞት ደና ቻይና ደና ይሎም ዘበን ኦሎምፒክ ዋን በረድ ንመጀመር አብዝ ተቃረበትልዋን መግለጽ ዛቡ ሊቃውንቲ ኦሎምፒክ ዋን በረድ ብሰንኪለው ጥኩነታት ኣየር ኣብ ሓደጋ ይወድቃሉ ክብሉ የጠንቅቑ ወኪልና ሄንሪ ሬጅዌል እዩ ሰሪሕዎ ገብረ ገብሩ መድን ክቅርቦ እዩ
ኣብ ቤጂንግ ብኣንፈት ሰሜን ምዕራብ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ጃንጃኩ ነፃ ቅዲ ምንሽሕታት ፍሪስታይል ስኪንግ ኣብ በረድ ቁልቁለት ምዝላል ስኖቦርዲንግ ብመንሻሕተቲ ናይ በረድ ነዊሕ ጉያን ክሮስ ካንትሪ ስኪንግ ዝላን ስኪ ጃምፒንግ ክተተኣናግድ እያ እቲ ጸገም ብዙሕ በረድ ኣይወቅዕን ዘሎ ዛጊድ ንብርክት ዝበሉ ሳምንታት ናይ በረድ ማሽናት ሰብ ሰራሕ በረድ ኣብ ምንስናስ ወይ ኣብ ምንጻግ ይርከባ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ዣክ ፎርኒየር ከቢድ ስራሕ ኣለዎ ራህዲ የለን ኣዝዩ ደረቕ እዩ ብዙሕ ንፋስ ከዓ ኣሎ በለ ንሱ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ቤጂንግ ዊንተር ኦሎምፒክ ዳርጋ 100% ብዝበሃል ሰብ ሰራሕ በረድ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ስኖው ክጥቀም እዩ ግን ድሕነት ኣትሌታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ክብል ሓድሽ ሪፖርት የጠንቅቕ ማድሌን ኦር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላፍቦሮ ክኢላ ስፖርት ኢኮሎጂ እያ
Or cross country skiing or any of the freestyle events where an athlete is flinging themselves into the air flipping around and falling
abiathlon way nowih guya bered way athletat ab ayir zigelababatlu zkhone yekun aynet netsa qedimin shihtat free skiing itibaita lusus khawun allawo abzi sab sarah bered 7100 nab naqas way dima tsnu' bered ilwat nay tefatro bered ento khoyni gin 30100 iyu nab tsnu' bered zqiyar izi malet dima itibaita tsnu' ikhawun mo kgod om ikhil iyaz balat አሜሪካዊ ተወዳዳራይ ምንሽሕታት በረድ ስኖቦርደር ታይለር ጎልድ ናይ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሩስያ ሶሺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተወዳደረሉ እዋን እቲ በረድ እናመኸኸ ከሎ ይዝክር
They were spraying some chemicals on it to try to get it to stay in shape, but you go back and watch that event, it's clear it was really warm.
እቲ በረድ ከይመክኽ ንምክልኻል ገለ ኬሚካል ይነዝሑ ነይሮም እቲ ውድድር ንድሕሪት ምልስ ኢልካ እንተትርዮ ብሓቂ ውዑይ እዩ ነይሩ ንናይ በረድ ምንሽሕታት ዝኸውን ኣይነበረን እዩ ኢሉ ኩነታት ኣየር ሶሽን ቤጂንግን ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ንምእንጋድ ምችዋ ኣይኮነን ይብሉ ነቐፍቲ ግን ዋላ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ እዚ ውድድር ዝካየደሎም ጎቦታት ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ማድሌን ኦር ከምዚ ትብል
The northeast of the U.S., for example, eastern Canada, we are losing significant amounts of snow there.
ንኣብነት ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኣሜሪካን ምብራቃዊ ካናዳን ኣገዳሲ መጠን በረድ ንስእን ኣለና ኣብ ሮኪስን ናይ ኣውሮፓ ኣልፒስን ከምቲ ናይ ቀደም በረድ የብልናን ስለዚ ንቅድሚት ዘሎ ፈተና እዞም ውድድራት እዚኦም ኣበኢና ክነካይዶም ዝብል እዩ እያ ዝበለት ሰብ ሰራሕ በረድ ምጥቃም ኣብ ሓለዋ ከባቢ ዕንወት የውርድ እዩ ሕዚ እውን ማድለይን ኦር
Previous research has shown that that can be damaging to local wildlife. But we also expect that, you know, when you're creating that much snow.
ቅድም ኢሉ ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝሕብሮ ኣብ እንስሳ በረኻ ዕንወት ከውርድ ይኽእል። ክንዱኡ ዝኣክል በረድ ንምምራት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኢነርጂ ወይ ፀዓት ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። በረድ ንምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ማይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብዚ ኦሎምፒክ እዚ በረድ ንምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ማይ 49 ሚልዮን ጋሎን ክኸውን ትፅቢት ይግበር ትብል ቻይናውያን ኣተሓባበርቲ ናይዚ ኦሎምፒክ እቶም ውድድራት ካብ ካርቦን ነፃ ክኾኑ እዮም ይብሉ ኩሎም ናይ መፃወቲ ቦታታት ብተሓደስቲ ፀዓት ዝስርሑ ክኾኑ እዮም ገለ ኣትሌታት ድማ ሰብ ሰራሕ በረድ ወይ ድማ ኣርቲፊሻል ስኖው ይመርፁ ካብኦም ሓንቲ ኣብ ናይ ቁልቁለት ምንሽሕታት ትፃወት ኒውዚላንዳዊት ዞይ ሳድዎስኪ ስኖት እያ
The snow is actually really amazing, the man-made stuff, and I think because of how cold it is, you have to be really aggressive with how you ride.
እቲ ሰብ ሰራሕ በረድ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ዝሑል ስለ ዝኾነ ብናህሪ ክትወዳደር ኣለካ ክትለምዶ ከዓ ኣለካ እያ ኢላ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ኦሎምፒክ እውን ክለምድዎ ኣለዎም ኣብ 2050 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ሎሚ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ካብ ዘሰናድኣ ቦታታት ትሕቲ ፍርቂ ጥራሕ እየን ከፃወት ዝኽእል በረድ ዝህልወን ክብል ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ላፍቦሮ ይሕብር